Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā decembrī skatāma izstāde Kā sniegi kalnu galotnēs, lai mūžam balti būtu mēs. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Latviešu sadzīves tradīcijas un godi autore Diāna Karaša. Ziemas saulgriežu laikā. Šajā krājumā apkopoti latviešu tautas ticējumu un paražu pieraksti no visiem Latvijas novadiem. Sastādītāja Rita Treja. Māras Šternas grāmata Senā gadskārta, veltīta mūsu senču laika skaitīšanas sistēmai. Irēna Saprovska – Saules gadskārta latviskajā dzīves ziņā. Grāmata iepazīstina ar vienu no būtiskajām latviešu tautas nemateriālā kultūras mantojuma liecībām. Origami jeb papīra locīšanas māksla. Šajā grāmatā atrodamas Ziemassvētku dāvanu idejas, autors Riks Bīčs. Ziemassvētku rotājumi, autore Sabīne Cellere. Idejas Ziemassvētkiem atrodamas arī Anitas Mjazo Gallo un Marize Rigetti Pojega grāmatā Pērļu rotājumi. Burlinda Nīrmane – interesantas idejas, kā iesaiņot dāvanas. Saules grieži – svētku grāmata ģimenei. Autore Daina Klints sniedz radošas idejas svētkiem un ikdienai. Žurnāls Leģendas, kurā lasāms raksts katru gadu no jauna par Ziemassvētku pirmsākumiem. Mūzikas diski – mūzikas izlases ar Ziemassvētku dziesmām un melodijām. Pielāgotā formātā pieejams audiožurnāls Doma ar Ziemassvētku tematiku. Tuvojoties gada gaišākajiem svētkiem, aicinām ikvienu ielūkoties literatūras izstādē, kas veltīta Ziemassvētku gaidīšanas laikam.